În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Chiar dacă există presiunea aceasta de timp pe care, fără să vrem, vine asupra noastră, zicând, e slujba lungă, trebuie, nu mai e timp de predică, nu mai e nu știu ce. Știți? Chiar dacă există această presiune, încercăm totul să facem față cu un cuvânt de învățătură care să vină să ne atenționeze un piculeț asupra ceea ce se întâmplă. Deci cele două abordări, cele două viziuni, cele două percepții ale nașterii Domnului dinspre Sfântul Matei și Sfântul Luca, ele cuprind taina întrupării Domnului, completându-se una pe cealaltă, doar la prima vedere par contradicții. Pentru că totuși citite așa una în paralel, de acolo și de acolo, ne dăm seama că punctul de vedere nu se suprapune, în sensul că niște lucruri și le-a propus Sfântul Matei, alte lucruri le vedem propuse de Sfântul Luca în descrierea tainei Crăciunului. La Sfântul Matei, cum am învățat încă de multă vreme, noi specialiști ai Crăciunului, că noi suntem specialiști ai Crăciunului datorită acestei biserici și acestui hram. Nu știu unde s-a mai făcut în biserică, într-o parohie, atâta insistentă explicație și recuperare cumva sărbătorii religioase a Crăciunului, cum ne-am propus noi aici la Slobozia să facem de atâta amar de vreme, nu? Deci noi, ca specialiști ai Crăciunului, știm faptul că Sfântul Matei urmărește nașterea Domnului, avându-l pe Iosif în primul rând în atenție și având în atenție mai ales ecoul Crăciunului, mai ales lumea din jur, societatea evreiască cu temele ei grele legate de Irod, cu magii de la răsărit. E o Evanghelia Regilor, se cheamă, Evanghelia Regilor. Mântuitorul Hristos însuși fiind urmărit de Sfântul Matei ca descendent al casei regale davidiene. Deci așa cum am spus-o și altă dată, dacă ei ar fi avut dreptul să aibă rege, Mântuitorul Hristos putea fi considerat de drept moștenitor al tronului evreiesc în acel moment în generația lui. Sfântul Luca e altceva, e cu totul altceva. Sfântul Luca urmărește nașterea Domnului, având-o pe Maica Domnului în centrul atenției sale și, pe de altă parte, lărgește orizontul foarte tare de la istoria locală a evreilor cu toate temele lor în contextul Imperiului Roman. Adică, vă dați seama, univers mult, mult mai larg. El fixează nașterea Domnului, o raportează la evenimente ale istoriei Marelui Imperiu Roman, care era lumea civilizată acelui timp, lumea civilizată planetară, am putea spune, la nivelul acelui timp. Nu spun mai mult, că se lungește. Lecția e, poate fi lungă de tot. Mesajul meu în acest moment se referă la faptul de a apăsa, înțelesul faptului că Iosif și Maria, cea logodită lui, vin la Betlehem să se înscrie, pentru că poruncise lucrul acesta împăratul de la Roma. El poruncise să se facă recensământ. Și îl vedem pe Mântuitorul Hristos în pântecele Maicii sale, în imediata vecinătatea nașterii, așa zicând, puțin înainte de naștere, călătorind la Betleem și asumându-și condiția foarte grea a acestei situații, acestui recensământ, cu toate osteneala și incomoditățile pe care le presupunea deplasarea atâtor și atâtor oameni din locurile lor să meargă unde? În cetatea de unde era strămoșul lor, la fiecare, nu? Că așa concepuseră ăștia să facă recensământul, să-i știe pe fiecare. Ce vreau eu să citesc aici? Vreau să citesc concretețea deosebită a lumii noastre pe care Mântuitorul Hristos și-o asumă. Eu am în vedere timpurile de azi, oameni buni, niciodată n-am predicat în abstract. Totdeauna când v-am spus ceva, v-am spus cu trimitere. Subtil. Cu trimitere mai mult decât evidentă. Subtil, sub ce subtil? Totdeauna direct țintit. Deci am în vedere lumea de astăzi care, ca și civilizație planetară, trădează lumea creată de Dumnezeu. Omul a ajuns astăzi într-o situație în care îi se pare că el poate face mai bine multe lucruri. Citisem un titlu de ziar la un moment dat, că s-a ajuns în situația în care ceea ce au creează oamenii, ca și dacă ai cântări mașinile, avioanele, tramvaile, șinele, cutare, că tot ceea ce nu naște natura, ci e făcut de om, greutatea lor începe să depășească greutatea lumii așa cum am moștenit-o noi, pământul cu pădurile, cu toate. Foarte interesant, nu? Deci, tendința aceasta a oamenilor de a evada din lumea, unde sunt norii, unde e soarele, unde e luna, unde este conjuncția dintre Saturn și Jupiter și așa mai departe, unde e iarna, e vara, anotimpurile, toate lucrurile acestea, de a evada într-o altă lume pe care ne-o construim artificial, blocurile noastre cu căldură artificială, cu de toate și nu numai. Lumea virtuală. Nu poți să-ți imaginezi că Domnul Hristos e în lumea virtuală. Nu poți să-ți imaginezi. Refuz lucrul acesta. Domnul Hristos n-a venit pentru o lume virtuală ambițioasă oamenilor. Asta e o altă lume. Nu stă sub semnul Domnului. Deci noi dacă ne punem problema relației noastre concrete cu Domnul Hristos, noi trebuie să-L căutăm în lumea concretă. Noi trebuie să rămânem în lumea concretă. Să nu ne păcălească nimeni. Lumea concretă înseamnă lumea naturală, lumea care nu-i făcută de om, lumea pe care omul când se naște o găsește gata făcută aici și care e făcută de Dumnezeu, cu legile lui, cu rânduielile lui. În această lume a venit Domnul Hristos. Vedem născându-se și fiind adăpostit de o peșteră și fiind în intimitatea animalelor și tot de o simplitate extraordinară, de o simplitate naturală, naturală. Nu e o lume străină că Domnul a creat-o, iar El își asumă această concretețe de care noi de multe ori fugim și ni se pare una sau alta. Și mai e o concretețe, este cea social-politică. Păi, social-politică, cum vreți dumneavoastră să interpretați și să mă luați la bătaie? Treaba dumneavoastră. E lumea social-politică a timpului. Augustus, care se considera divin, se considera Dumnezeu pe pământ, dă legea aceasta. Să supune ei. Domnul Hristos, îți poți imagina în momentul în care s-a născut și perechea s-a dus să se înscrie, că nu ne spune dacă se înscrisese deja sau nu se înscrisese, mie îmi convine să gândesc că nu se înscrisese și că s-a înscris cu copilul gata născut. Așa sună bine. Că Domnul Hristos, ca cetățean al pământului, s-a lăsat numărat, că nu era o nălucă. Era o realitate adevărată a acestei lumi. Deci el s-a lăsat numărat în recensământul poruncit de un bezmetic, așa zicând, de un om care se considera zeu, Octavian Augustus de la Roma. Această supușenie, ăsta e mesajul meu, această cumințenie, această asumare a condițiilor naturale și a condițiilor de civilizație, așa de civilizație, nu, de organizare socială pe care le are lumea la un moment dat. Trebuie să învățăm din treaba aceasta. Nu-L veți găsi pe Mântuitorul Hristos în revoluție. Ascultați de la Părintele Moga. Fiți foarte atenți ce faceți. Fiți foarte atenți să nu ratați întâlnirea cu Domnul. Dacă vreți să-L aveți pe Domnul Hristos, stați cu picioarele pe pământul natural și respectați cu cumințenie regulile timpului dumneavoastră. Relația cu Dumnezeu nu suferă din cauza asta. Relația cu Mântuitorul Hristos ca pământean este normală, iar ca Fiul lui Dumnezeu este pe verticală și nu poate fi stânjenită de nimic. Deci acest lucru aș fi vrut să-l înțelegeți din faptul că îl vedem pe Domnul Hristos lăsându-se împreună cu părinții lui, așa zicând formal, corecți în fața lumii, numărați de recensământul împăratului Octavian August de la Roma, și el născându-se în niște condiții extraordinar de naturale. Nu e în casă, Și casa e ceva construit. Și casa e ceva, am putea zice, nenatural. E ceva al omului făcut de om în completarea naturii. Nu, totul este absolut simplu, simplu, simplu. El a venit în lumea creată de El. Orice reușită noastră de a ne păstra legătura cu natura creată de Dumnezeu e un lucru bun și sănătos. E un lucru care poate avea deja de astăzi o valoare religioasă. Nu oricine mai poate prețui lumea naturală creată de Dumnezeu. Și de asemenea, condiția de a evita revoluția, atitudinea revoluționară, adică de refuz al ordinii sociale a unui anumit moment. Cum făcea părintele Asine când termina o predică de felul ăsta? Făcea uite așa. Bam! Bubuit! Doamne ajută! Thank you.